rádi kamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo. Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Ne všechno, co si dneska koupíte, je tak zvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
Vítejte 1. března, vítejte v měsíci, který je měsícem knihy, vítejte v měsíci, ve kterém se bude startovat jaro. Máme za sebou únor, takový zvláštní měsíc, někde jsem právě kvůli tomu, kolik je tam víkendu, kolik je tam pátku a různých dnů, že snad takový únor se zde vyskytuje, tuším někde jednou za 800, přibližně 840 let, nebo 830 let. Takže máme za sebou únor, který nás dalších 830 let nechá na pokoji. Já bych byl velice rád, aby takových únorů už opravdu moc nebylo. Tak vzpomeňme vítězný únor, to nebylo až tak špatné, tedy pro někoho. Vzpomeňme vítězství covidové mafie v únoru. Dá se říci, to je takový možná taky 25. únor, teď to lovím v paměti, kdy by to vlastně schvalovali 26. února, to je takřka vítězný únor. Covidová mafie má vítězný únor. Tak. Takže už tady nebudou jenom ty komunisti, jak se pořád říkalo. Se vrátil Andrej Babiš z Hradu a říkal, no tak lidi, tak jsem se vrátil z Hradu od pana prezidenta, pan prezident všechny moje výsady přijal a podepsal nám ten pandemický zákon. Tak by se to dalo parafrázovat. Jo. Klement Gottwald na to šel jinak. Přicházím z Hradu. No, všichni tleskali. Babiš má trošku jiný hlas, možná teď má ty vlasy ostříhaný. Prý ho Monika takhle ostříhala. Já si myslím, že možná dostal vši po té vakcíně, ale on vlastně vakcínu nedostal, to on jenom tak hrál, že má vakcínu. Kdo ví, jakýho parazita chytil? No, nechme je na pokoji, kluky bláznivý, rozebereme to zítra a podíváme se na to, kdo dnes slaví svůj svátek, je 1. března. A svůj svátek slaví Bedřichové. Bedřich je takové pěkné, řinčivé jméno, Bedřich. Bedřich Smetana. To je jedno asi z nejznámějších jmen, nebo nositelů, nejznámějších nositelů toho jména. Bedřich Smetana. My jsme měli berana v našem stádu ovcí. To byl taky Bedřich, jsem mu říkal, Bedřich. On koho mohl, toho to potrkal. Takže on byl hrozně agresivní. A ty ovečky taky jako si docela chránil. Takže to byl Bedřich, no. Nakonec zhynul a skončil v klobásách, stejně jako všichni jeho předchůdci i ti, co ho následovali. Tak, Bedřich. Bedřich je jméno, má 7712 nositelů, je to 77. příčka, je to první stovka. No a krom toho, že je Bedřich, tak ještě je Mezinárodní den omylu v kalendáři, tomu se ještě povinujeme. Takže, Bedřichové, já vám přeji teď tady od mikrofonu ze studia Midgard, ať jste zdraví, přeji vám pevné zdraví, ať jste zdraví, pozitivní, tedy myslím jako v tom, že jste veselí, nejste ve stresu. Ať máte hodně těch, kteří vám přijdou popřát, dostanete hodně dárků, přeji vám i lásku, pohodu, klídek a šťastnou volbu u toho, až se budete rozhodovat, jestli se necháte otestovat nebo oočkovat. Neboť všechny konspirační teorie, které, nebo ty významné konspirační teorie, které jsme tady diskutovali, se dřív nebo později staly pravdou. A taky to, co jsme říkali o vakcínách, se dřív nebo později stane pravdou. Bohužel tu pravdu nám ukážou ti mrtví nebo poškození zdravotně. A je vaše volba, na které té straně budete. Jestli na straně těch, kteří říkali, vidíte, to je ta hnusná vakcína, ještě jsem se nenechal vakcinovat, anebo těch, kteří už možná ani nebudou schopni cokoliv říct na svoji obranu anebo na obžalobu druhých. Tak, Bedřichové, pěkně to oslavte. Pokud znáte nějakého Bedřicha, nezapomeňte mu popřát, protože mu tím uděláte radost a dělat radost je nejkrásnější, možná nebo jedna z nejkrásnějších věcí. Tady v tomto široširém, bláznivém, zběsilém, reverzovaném a úplně absurdním světě. Mezinárodní den omylu v kalendáři, tak ten kalendář na Centrumu, ze kterého tady čerpám, to je opravdu unikát. Tady chybí některá jména, některá jsou úplně přemíchaná. Takže tady je Mezinárodní den omylu v kalendáři 30. února. Je tady příklad 30. února. No, proč by nemohlo být 30. února? To jenom my lidé jsme si řekli, že to mu tak nebude. Prostě ten, kdo stavěl kalendář, tak aby mu to vycházelo s tím nějakým počtem dnů, aby se do toho vešel, tak víme, že jeden rok má 365 dnů a on to asi nevycházel, takže má 365 nebo 4 a čtvrt. No, prostě je, každý čtvrtý rok musí být takzvaný přestupný rok, aby se ty čtvrtky sečetly do toho 365 a čtvrt. Do toho dalšího jako kdyby roku, aby to sedělo. Takže jednou za 4 roky máme 29. A vůbec nechápu, proč to tak udělali, protože vlastně, víte, jak jste to počítal, těch kloubech, to je taková mnemotechnická pomůcka, abyste viděli, kdy je kratší, kdy je delší ten měsíc, takže vezmete to pěkně, jak máte takhle tu ruku s těma kloubkama, tak to vezmete od toho ukazováčku a tam máte vystouplou a pak máte důlek mezi prstama a pak máte vystouplou a důlek mezi prstama a takhle se to počítá. Takže je to vlastně leden je dlouhej, únor je krátkej, březen je dlouhej, duben je krátkej, květen je dlouhej, červen je krátkej, tam jenom 30 a pozor teď. Vlastně je dlouhej červenec, ale hned následuje v podstatě znovu dlouhej, to je srpen. A zase se to vrací zpátky. Ne, pokud máte mnohoprstost, to je taková ta choroba, kdy vlastně si spočítáte prsty, že máte 1, 2, 3, 4, 5, no jak to počítalo, jo, takhle vlastně, 10, 9, 8, 7, 6 a 5, 11. Takže pokud máte mnohoprstost, nebo dokonce chronickou mnohoprstost, to je, když si jeden prst amputujete, aby se neměl 11, tak potom je to vlastně, že když ho amputujete, tak máte 9, 8, 7, teď nevím, jak to počítal. No zkrátka vychází to ještě horší. Takže jsem se do toho zamotal. No, pokud máte mnoho prstov, tak to nemusí zrovna fungovat, ale my, co máme na každý ruce stejně prstů a to 5, dohromady úhrnem 10, tak nám to takhle funguje. Takže, ale ono pozor, to může fungovat, když vám třeba soustruh utrhl prst, protože vám tam zbyl ten kloub, pokud vám ho nevyndali. Protože to je taková moderní medicínská záležitost, že když vám třeba, jsem měl takovou jednu známou, ty při otvírání sektu, To nebylo při sexu, to bylo otvírání sektu pro zákazníka, dělala barmanku někde v Německu, to bylo moderní po revoluci, taky bouchla lahev se sektem v ruce při otvírání a utrhlo jí to prst, představte si to. A oni to udělali tak, že jí vyndali ty kosti, jí vyndali až po zápěstí a srazili jí to k sobě, takže ona měla na té ruce 4 prsty a vůbec to nebylo vidět, jenom když vám podala ruku, tak jí měla takovou zvláštní hubenou. No. A naše moderátorka má v gatích. No, vidíš, a to si byla na nočníčku. Tak, takže bude tady nějaký masakr, který se odehrál. Takže, ty omily v kalendáři vlastně nejsou omily, ale jsou způsobeny, co se týká počtu dnů, jsou způsobeny pohybem planet. Jenomže to je v současné době také docela napováženou, protože jaksi odpůrci našeho štěstí, dravci, vychylovali ty planety ze svých drah a tím zakřivovali čas i prostor. Takže my se nalezáme v jakémsi lineárním čase, který je těžce, ale těžce nelineární. Respektive těžce pokroucen. Tak pojďme od toho. Pojďme, já jsem udělal malinko takovou přesmyčku a přemostění do toho tématu, které je silně duchovní, jak jsme si ho četli, jak jsme si ho rozečetli v podstatě už po několikáté. Já vím, že minule to bylo hodně, ale hodně natvrdo. Bylo to dost brutální, ale takhle ta inkvizice takhle fungovala, ale tam nešlo až tak o ty proklamované cíle. To je stejné jako teď při covidové hysterii. Vůbec nejde o nějaký virus, to je úplně o jiné záležitosti, to už jste doufám pochopili, protože když se podíváte, jak a komu, jakým způsobem tečou peníze, tak je evidentní, co se tady děje. A pokud musí poslanec Volný, přestože už tady několik měsíců vysvětluje na všech úrovních v parlamentu, v televizi, ve svých videích, vysvětluje využívání ivermektínu jako léku, který je schopen nějakým způsobem fungovat proti těm parazitům, čili je to parazitický lék, na svrap se používá, tak ten lék, ten je na covid, ten první, a tohle to je na tu novou verzi, které říkají mutace, ale není to mutace, je to úplně něco jiného, která spouští tu parazitickou reakci, už jsem o tom mluvil v našich pořadech, a o všech těch lécích, pochopitelně i o užívání velkého dávkování vitamínu C a vitamínu D, tak hovořil a oni se mu smáli, oni se mu prostě smáli do očí. To je úplně stejné, jako jsem poslouchal pana Mazurka v Slovenské národní radě. Tam se mu smáli prostě. On tam mluví o tom, jak lidé zbytečně umírají, protože na Slovensku celníci zabavují ivermektin, aby se nedostal vůbec k těm, kteří si ho nechali posazit zahraničí, tak se mu tam smáli prostě, jakože to jedna paní povídala a takové keci. Takže přesto, že se snažil, tak musel nakonec věnovat o víkendu značné úsilí tomu, aby získal ze Slovenska od pana profesora, který není nikomu povinován, nemůžou na něj šlápnout, protože už v podstatě, když nebude chtít, tak nemusí prostě nikde někoho léčit. Tak pan doktor Tureky se v podstatě, a pan profesor se vynasnažil a poslal přímo léčebný protokol. Říká se tomu Košický protokol, který je tady, byl rozšířen panem poslancem Volným do všech významných fakultních velkých nemocnic, ministerstvu zdravotnictví, celé vládě, všem poslancům, všem senátorům, na všechny hygieny, bylo rozesláno, že podle tohoto léčebného protokolu, když budou léčit ty pacienty, tak mají přes 80% efektivitu v zachraňování životů. To už, když ten pacient je ve vážném stavu a pokud je v lehkém stavu, tak 100% výstup toho uzdravení. A oni se mu donedávna smáli, rozumíte? To je také novodobá inkvizice. No a my se tady bavíme o tom, že ta inkvizice vlastně sloužila k tomu, aby se vysledovali a vystopovali lidé, kteří tenkrát, ale i dnes, protože je to geneticky zaměřené, celé to šílenství, čili má to geneticko-ideologickou podstatu, tak tenkrát se vyhledávali kristovští lidé, kteří byli duchovní a fungovali jako vědmi, vědmáci, vedůni, žreci a žrečky. Žrece je správně. Já se pamatuju pro lžíce. To je vzor, jsem si udělal vzor. Když je žrec, tak pak je žrece, jako lžíce. Jako nůž a lžíce. Tak jsem se takhle přiblížil. To abych to správně... Ale žrečka je takové, no, hravé, no. Ale žrece je správně. No a tak oni je vyhledávali a umučili, zničili, upálili, dělali s nima, prováděli s nima neskutečná zvěrstva. To proto, že není to jenom o tom fyzickém těle, ale z fyzického těla se může právě do té duše zanést to utrpení, to trauma, toho utrpení, ať už to oheň, mučení, cokoliv. A pokud se ten dotyčný nedokázal vymístit z toho těla, ještě dřív než zemřel, tak ta duše to trauma pochopitelně utrpěla. No a řada z vás, kteří dnes žijete a jste na té vzestupné vlně, tak jsme to říkali s Išou v minulém pořadu před týdnem, že vlastně je tam rovnítko mezi mučenými, umučenými a upálenými právě vědmami, vědmáky, žreci a žrece a těmito duchovně působícími lidmi, ať už léčili, anebo pomáhali těm lidem jiným způsobem, tak je tam rovnítko. To znamená, že vlastně vzestupují tito. No a řada z vás mi psala, že to, co tady čtu a popisuju, že se vás to dotýká, že nějakým způsobem se jako do těch situací dokážete až příliš jako kdyby vcítit. To znamená, že se to vy, kteří jste to nějakým způsobem od někoho, ať už to bylo od Karafia nebo od těch nějakých dalších jeho vrahů, posluhovačů, tak zkrátka dobře, že jste to prožili. Takže ono to čtení otvírá a spouští určité očistné procesy, protože ta vzpomínka ve vás vlastně otevře tu pandořinu skříňku, ve které to je ukryto. A protože se tato zvěrstva neděla jenom na planetě Zemi, ale už se děla i na té Taře, která je ve vyšším harmonickém univerzu, tak je logické, že teď se toto všechno otvírá a čistí. Takže ne náhodou jsem byl přiveden k této knize a ne náhodou někteří z vás máte velice silné prožitky u toho, co tady vlastně čtu. Tak to jenom na vysvětlenou, že to je zrůdné a že to je až, že to je nelidské a že to je nehumání, to, co se vlastně tady popisuje, je jedna věc. A druhá věc je, že řady z nás se to opravdu, ale opravdu většiny z nás se to opravdu dotýká. Takže to na úvod toho čtení, aby jsme si to nějakým způsobem dokázali pospojovat. Beru knihu tedy otvírám soubor a pouštím se do čtení. Minule jsme si tedy četli o tom, jak byl umučen manžel Girolamo, manžel Izidory, s velkým potěšením tím karafou a jeho katly. No a teď se dostáváme do situace, že přichází vyšší level, nebo další level, a to je otec. Můj ubohý dobrý otec je zde. V tomto strašlivém krvavém sklepení, děsivém doupěti určeném smrti. Následoval Girolama, umíral. Karafova zlověstná past se zaklapla, pohlcuje jeho čistou duši. Bála jsem se uvidět nejhorší, ale přesto jsem sebrala unikající odvahu a pozvedla hlavu. První, co jsem uviděla přímo před sebou, byly černé karafovy oči planoucí hlubokým zájmem. Otec v mučírně nebyl. Karafa stál, zkoumavý zrak soustředěně zabodnutý do mé tváře, jako by se snažil přijít na to, co se skutečně odehrává v mé utrpením zmrzačené duši. Jeho inteligentní štíhlý obličej k mému velkému překvapení vyjadřoval upřímné nadšení, které se mi ale zřejmě nechystal ukazovat. Když pozoroval, že jsem se probudila, karafa okamžitě nasadil svou lhostejnou masku a s úsměvem laskavě pronesl. Co pak, Izidoro, proč pak všechny děsíte? Nikdy jsem si nemyslel, že můžete být tak nervózní. A potom nevydržev, dodal, jak jste krásná, Madono, i když se nacházíte v tak hlubokém bezvědomí. Hleděla jsem na něj neschopna cokoliv odpovědět a v mém poraněném srdci se šířil divoký poplach. Kde byl otec? Co s ním karafa učinil? Byl vůbec ještě naživu? Sama jsem to nedokázala vidět, jakmile mi realitu zastřely emoce, schopnost vidět mne opouštěla. Ale karafy jsem se ptát nechtěla, stejně jako jsem si nepřála poskytnout mu sebemenší potěšení. Stejně něco změnit už nebylo možné. A byla jsem si jistá, že karafa si neodepře radost mne o tom, co se ještě mělo stát, informovat. Proto jsem dávala přednost vyčkávání. Karafa již byl zase sám sebou, sebejistým a pichlavým. Po jeho nedávné uchvácenosti a soucitu nezbylo ani stopy. Myslím, že to byl nejpodivnější, nejnevypočitelnější člověk na světě. Jeho nálada se dramaticky měnila během několika sekund a po nejlichotivějším komplimentu mohla následovat nejkratší cesta do rukou kata. Byl výjimečný ve své nepředvídatelnosti a velmi dobře to věděl. Madono Izidoro, co pak jste zapomněla mluvit? Promiňte, ale vědmy vašeho rozletu musí být silnější. Nakolik jsem pochopil, vy jste jejich bojovník? Jak jste se tedy mohla tak snadno chytit na prosté lidské emoce? Vaším rozumem je srdce, Izidoro, a to je pro tak silnou vědmu nepřijatelné. Což pak vy sami nadaní darem neříkáte, buď sám a zachovávej odstup, dokud probíhá válka. Nepouští své srdce na bitevní pole, jinak tě zničí. Není to vaším přikázáním, Izidoro? Máte naprostou pravdu, svatosti, ale to ještě neznamená, že s ním plně souhlasím. Láska k člověku nebo lidstvu může někdy na bitevním poli vykonat zázraky, nemyslíte? I když, odpusťte mi mou naivitu, úplně jsem zapomněla, že takové pocity jsou vám sotva známé. Ale jak velmi dobře si pamatujete naše přikázání, vaše svatosti, doufáte, že se ještě někdy vrátíte do Meteory? Vždyť ten, kdo vám poskytl svůj dárek, už tam dávno není. Meteora ho vyhnala tak, jako vyhnala i vás. Není to tak, svatosti? Karafa smrtelně pobledl. Všechna jeho obvyklá arogance se najednou začala vytrácet a on náhle vypadal vnitřně bezbraný a obnažený. Zdálo se, že zoufale hledá slova a nemůže je najít. Čas se zastavil. Nebezpečná chvíle. Něco se každým okamžikem muselo stát. Každou buňkou svého těla jsem cítila, jak v něm zuří bouře černého hněvu, smíšeného se strachem, který by u karafy sotva kdo očekával. Čeho se mohl obávat tento všemocný zlý člověk? Odkud to víte, Izidoro? Kdo vám to mohl povědět? Jsou přátelé a přátelé, jak rád říkáte, vaše svatosti. Odpověděla jsem záměrně ho popichujíc. Právě tito přátelé mi pověděli vše, co jsem o vás chtěla vědět. Pouze pro získání poznatků, které nás zajímají, používáme jiné metody než vy. Mé druhy nebylo třeba mučit, sami mi s radostí vše řekli. A věřte, je to tak mnohem příjemnější. Pokud vás ovšem neokouzluje samotné mučení, samozřejmě. Zdálo se mi, milujete pach krve svatosti. Jak jsem přicházela víc a víc k sobě, cítila jsem, jak se postupně navrací i můj bojovný duch. Nebylo co ztratit, nesnažila jsem se být příjemná, karafu to ale neznepokojovalo. Toužil po jediném, získat odpovědi na své otázky. Na ostatním nezáleželo, snad kromě jediného, mého plného podrobení se mu. Ale velmi dobře věděl, že to se nestane, takže jsem neměla potřebu být zdvořilou. A abych byla upřímná, způsobovalo mi to opravdovou radost. Vás nezajímá, co se stalo s vaším otcem, Izidoro? Vždyť ho tolik milujete? Milujete. Neřekl milovala. To znamená, že otec zatím žije. Snažila jsem se nedat najevo svou radost a jak nejklidněji jsem mohla, odvětila jsem. Stejně ho zabijete. A stane se to dříve nebo později, už nemá žádnou hodnotu svatosti. Jak se mýlíte, drahá Izidoro? Pro každého, kdo se dostane do sklepení inkvizice, to má veliký význam. Ani nemáte představu, jak veliký. Karafa už byl zase karafou. Důmyslným mučitelem, který, aby dosáhl svého cíle, byl připraven s velkou radostí přihlížet nejkrutějšímu mučení, nejhorší bolesti druhých. Se zájmem hazardního hráče se teď snažil objevit alespoň nějakou skulinu v mé bolesti zmučené mysli, ať už jí bude strach, hněv nebo dokonce láska. To pro něj nemělo žádný význam. Prostě chtěl udeřit a který z mých pocitů mu proto otevře dveře už nebylo druhořadé. Už bylo druhořadé. Ale já jsem se nepoddával. Zjevně mi pomáhala má věhlasná trpělivost, která bavila všechny kolem ještě v době, kdy jsem byla dítětem. Otec mi kdysi vyprávěl, že jsem byla nejtrpělivějším dítětem, jaké s matkou kdy viděli a které nebylo možno téměř ničím rozlobit. Když ostatním nějaké věci úplně ztratili trpělivost, já jsem říkala, nic se neděje, všechno bude dobré, je potřeba jenom chviličku počkat. Věřila jsem v pozitivní i tehdy, když v to již nikdo jiný nevěřil. A právě tuto mou vlastnost karafa při všech svých velkých vědomostech zřejmě neznal. Proto nesnášel můj podivný klid, který neměl žádnou oporu v současnosti, ale který byl dán právě mou nevyčerpatelnou trpělivostí. Zkrátka, nemohla jsem dopustit, aby konaje nám takové nelidské zlo si ještě i vychutnával naši hlubokou skutečnou bolest. I když, abych byla naprosto upřímná, některé skutečnosti v karafově jednání jsem si stále ještě nedokázala pořádně vysvětlit. Na jedné straně zdálo se, že byl skutečně nadšen mými neobvyklými talenty a také ho vždy uchvacovala má proslavená přirozená krása, což prozrazoval žár v jeho očích pokaždé, kdykoliv jsme se setkali. Ale současně karafu z nějakého důvodu dokázala velmi rozčarovat jakákoliv nedokonalost, kterou ve mně náhodně objevil a opravdu ho rozuřila jakákoliv má slabost nebo také sebemenší chybička, kterou se mi čas od času stejně jako kterémukoliv jinému člověku podařilo udělat. Někdy se mi dokonce zdálo, že jsem nechtěně porušila nějaký jím samým a pro sebe vytvořený neexistující ideál. Kdybych ho tak dobře neznala, možná bych byla nakloněna uvěřit, že tento nepochopitelný a zlý člověk mne svým velmi osobitým způsobem miluje. Ale jakmile můj vyčerpaný, zmučený mozek dospěl k takovému závěru, okamžitě jsem si připomínala, že se pořád jedná o karafu. karafu, který nemá uvnitř žádné čisté nebo opravdové city. Tím víc takové jako láska, když už jeho cit se spíše podobá citu vlastníka, který si našel drahou hračku a přeje si znát, co je uvnitř. A pokud na hračce objeví sebemenší chybu, je téměř okamžitě připraven vrhnout ji přímo do ohně. Umí vaše duše opustit tělo během života, Izidoro? Přerušil mé smutné myšlenky další neobvyklou otázkou. Samozřejmě, vaše svatosti. Je to to nejjednodušší, co může udělat každý vedun. Proč vás to zajímá? Váš otec to používá, aby se vyhnul bolesti. Pronesl karafa zamyšleně. Běžné mučení proto u něj nemá smysl. Ale já najdu způsob, jak jej přimět mluvit, i když to bude trvat déle, než se čekalo. On ví velmi mnoho, Izidoro. Myslím, že ještě mnohem víc, než si dovedete představit. Neodhalil vám ani polovinu. Nechtěla byste znát zbytek? Proč, vaše svatosti? Snažila jsem se skrýt svou radost ze slyšeného a pronesla jsem tak klidně, jak jen bylo možné. Pokud by něco neodhalil, znamená to, že pro mne ještě nenastal čas to znát. Předčasné poznání je velmi nebezpečné, vaše svatosti. Může stejně dobře pomoci, jako zabíjet. Proto je třeba velká obezřetnost. Myslím, že to musíte vědět, vždyť i vy jste se nějaký čas učil tam, v Meteoře. Nesmysl. Já jsem připraven na všechno. Tak dávno už jsem připraven, Izidoro. Tito blázni prostě nevidí, že potřebují jen poznání znalosti a dokážu mnohem víc než ostatní. Možná i víc než oni sami. Karafa byl děsivý ve své žádostivosti a já jsem pochopila, že proto, aby získal potřebné znalosti, smete jakékoliv překážky stojícímu v cestě. A už to budu já, můj otec, nebo dokonce malá Anna? On dosáhne zamýšleného, vytluče to z nás, neohlížeje se na nic. Očividně i dříve se domáhal všeho, na co se zaměřil jeho nenasytný mozek, včetně své současné vlasti a návštěvy Meteory a pravděpodobně mnohých, mnohých dalších, což jsem raději ani nechtěla znát, abych definitivně neztratila naději ve vítězství nad ním. Karafa byl opravdu nebezpečný pro lidstvo. Jeho svrchovaná víra ve vlastní genialitu převyšovala jakékoliv obvyklé normy nejvyššího existujícího sebevědomí a děsila svou neúprosností, když se věc dotýkala něčeho jim vytouženého. Aby ho trochu schladila, najednou jsem začala tát přímo před jeho svatým pohledem a během okamžiku jsem úplně zmizela. Byl to dětský trik nejjednoduššího závanu, jak jsme nazývali okamžitý přesun z jednoho místa na druhé, teleportaci, ale na karafu to muselo zapůsobit osvěžujícím způsobem. Nemýlila jsem se. Když jsem se za minutu vrátila nazpátek, jeho ohromená tvář vyjadřovala naprostý zmatek, který jsem si jista, se podařilo zahlednout jen nemnohým. Nevydržela jsem déle tento zábavný obrázek a z duše se rozesmála. Známe mnoho triků, vaše svatosti, ale jsou to jen triky. Poznání je něco zcela jiného. Je to zbraň a je velmi důležité, do jakých rukou se dostane. Ale karafa mne neposlouchal. Byl jako malé dítě otřesen tím, co právě viděl, a hned to chtěl pro sebe. Byla to nová neznámá hračka, kterou musel mít hned teď. Nemeškaj ani minutu. Na druhou stranu však byl také velmi inteligentním člověkem a přes touhu po něčem téměř vždy dovedl uvažovat. Doslova v okamžiku jeho pohled začal temnět, rozšiřující se černé oči na mne zírali s němou, ale velmi naléhavou otázkou. A já jsem s uspokojením viděla, že začal chápat skutečný význam jemu ukázaného malého triku. Znamená to, že jste po celou dobu mohla jednoduše uniknout? Proč jste neodešla, Izidoro? Téměř nedýchaje, zeptal se karafa. V jeho výrazu hořela jakási divoká, neskutečná naděje, očividně spojená se mnou. Ale podle způsobu, jakým jsem odpovídala, pochopil, že se zmýlil. A železní karafa k mému velkému překvapení náhle ochabl. Na okamžik jsem dokonce myslela, že se uvnitř něj co si přetrhlo, jakoby našel a hned zase ztratil něco pro něj opravdu životně důležitého a možná do jisté míry i drahého. Vidíte, život není vždy tak jednoduchý, jak se nám zdá, nebo jak bychom jej chtěli vidět, vaše svatosti. To nejjednodušší se nám někdy zdá nejlepším a nejreálnějším, ale bohužel ne vždy se to opravdu, ale bohužel ne vždy je to pravdou. Ano, dávno jsem mohla uniknout, ale co by se tím změnilo? Vy byste našel další obdařené darem, ne tak silné jako já, ze kterých byste se také pokusil vytlout znalosti, které vás zajímají. A tito chudáci by neměli žádnou naději se vám postavit. A vy myslíte, že ji máte? Otázal se Karafa s jakýmsi bolestným soustředěním. Bez naděje je člověk mrtvý, vaše svatosti. No a jak vidíte, já pořád ještě žiju. A dokud budu naživu, do poslední minuty mne uvnitř bude hrát naděje. Takové už jsme my, vědmi, zvláštní lidé, vidíte. Myslím, že pro dnešek už bylo rozhovoru dost. Zvolal nečekaně zle Karafa. A aniž by mi dal čas se vystrašit, dodal, vás odvedou do vaší komnaty. Na brzkou shledanou, Madono. A co můj otec, vaše svatosti? Chci být přítomna u toho, co se s ním stane. Bez ohledu na to, jak hrozné by to bylo. Neobávejte se, drahá Izidoro. Bez vás by to nebylo ani zdaleka tak zábavné. Slibuji, uvidíte všechno a já jsem velmi rád, že jste takové přání projevila. No, tak pojďme si zahrát písničku. Já myslím, že je na čase, abychom si trošku vydechli. Mám tady připravenou jednu, tak pojďme. Zahráli jsme si pár rusky, potom už to ruský jazyk, to je to dle Arianů. I Ariany, je to Ruso-Ariany, no je to Ruso-Slavany, i je to, no to jsme my. Takže pojďme, my k té ruštině máme velmi blízko a ruština a běloruština je právě proto tak blízko našemu původnímu kdesi jazyku, protože mezi Rusy a Bělorusy je obrovské množství ještě zachovalého genofondu. Tak pojďme zpátky tedy do příběhu, který nám napsala Světlana Rohan Levašov. A je to sice jí jediná knížka, kterou ani nedokázala díky tomu, jak na ní spáchali ten atentát, dopsat. Ale nebo nemohla, ne, nedokázala, ale nemohla. Ale ta knížka prostě stojí za to. Hezky se usmál, už se obrátil ke dveřím, ale najednou si na něco vzpomněl a zastavil se. Řekněte, Izidoro, když mizíte, hraje nějakou roli, odkud se to děje? Nikoli, vaše svatosti, vždyť přece neprocházím z dmy. Jednoduše se rozpustím na jednom místě, abych se ve stejnou chvíli na jiném objevila, pokud vám takové vysvětlení dá alespoň nějakou představu. Vše je velmi jednoduché, když víte, jak to udělat. Krafa mne ještě okamžik hltal svýma černýma očima, potom se otočil na podpatku a rychle vyšel z komnaty. Velmi dobře jsem chápala, proč položil poslední otázku. Ve stejné minutě, kdy uviděl, jak se mohu zvednout a jednoduše zmizet, si lámal svou pyšnou hlavu, jak by mne pevněji někam připoutal. Ale svou odpovědí jsem ho připravila o klid a má duše se upřímně radovala z tohoto malého vítězství, protože jsem si s jistotou věděla, že od toho okamžiku Karafa nebude spát, jak se bude snažit vymyslet, kdyby mne spolehlivěji ukryl. Konečně byly to jen zábavné okamžiky, odvádějící pozornost od strašné reality, ale pomáhali mi se v Karafově přítomnosti na okamžik uvolnit a neukazovat, jak hluboce a bolestivě mne ranilo to, co se stalo. Nesmírně jsem si přála najít východisko z naší beznadějné situace, přála jsem si to ze všech sil své zmučené duše. Jenže samotná touha zvítězit nad Karafou nestačila. Musela jsem pochopit, co jej činilo tak silným, jaký to byl dar, který obdržel meteoře a který jsem nemohla vidět. K tomu jsem ovšem potřebovala otce, ale ten neodpovídal. Proto jsem se rozhodla zkusit, zda neodpoví sever. Ale ani on se mnou z nějakého důvodu nechtěl navázat kontakt. A tak jsem se rozhodla vyzkoušet něco, co jsem ukázala Karafovi. Projít závanem do meteory, jenže tentokrát jsem neměla ponětí, kde se požadovaný klášter nachází. Byl to risk. Pokud jsem neznala svůj bod o zamotnění, nemohla jsem se nikde schromáždit, to by znamenalo smrt. Ale stálo to za to se o to pokusit, jestliže mám naději získat v meteoře alespoň nějakou odpověď. Proto snažit se příliš nemyslet na důsledky jsem vykročila. Naladěna na severa, v duchu jsem si přikázala objevit se tam, kde se v daném okamžiku mohl nacházet. Ještě nikdy jsem nešla tak naslepo a velkou důvěru to mému pokusu samozřejmě nepřidávalo. Jenže kromě vítězství nad Karafou nebylo nic důležitějšího a proto stálo za to riskovat. Objevila jsem se na okraji velmi strmé skalní stěny, která se vznášela nad zemí jako obrovská pohádková loď. Okolo byly pouze hory, veliké i malé, zelenající se i holé skály, kde si v dálce přecházející v kvetoucí louky. Hora, na níž jsem stála, byla nejvyšší a jediná, na jejímž vrcholu se místy držel sníh. Hrdě se tyčila nad ostatními jako třpitivý bílý ledovec, jehož základy v sobě skrývají neodhalené tajemství. Čistý svěží vzduch až bral dech. Jiskřící a lesknoucí se v paprcích horského slunce pronikal hluboko do plic. Dýchalo se tak lehce a svobodně, jako by se do těla nevléval vzduch, ale úžasná životodárná síla. Chtělo se dýchat ji věčně. Svět se zdal krásným a slunečným. Jakoby nikde nebylo smrti a zla, jakoby nikde nestrádali lidé, jakoby na zemi nežil strašlivý člověk jménem Karafa. Cítila jsem se jako ptáček, připravený rozepnout svá lehká křídla a vznést se vysoko, vysoko do nebe, kde by se mne již žádné zlo nemohlo dotknout. Ale život se neúprosně vracel na zemi, tvrdou realitou připomínající důvody, pro které jsem sem přišla. Rozhledla jsem se kolem, přímo za mými zády se hlazena větry, třpitící se ve slunci, tyčila sivá skála. A na ní, jako rozptýlené bílé hvězdičky, se pohupovaly rozkošné, veliké, nevídané květiny. Hrdě vystavující slunečním paprskům své bílé jako voskové, ostře zakončené okvětní lístky, se podobaly čistým chladným hvězdám, omylem spadlým z nebe na tuto šedivou jednolitou skálu. Neschopna odtrhnout oči od jejich chladné, podivuhodné krásy, spustila jsem se na blízký kámen, nadšeně obdivujíc fascinující hru světel a stínů na oslnivě bílých dokonalých květinách. Má duše blaženě odpočívala, žádostivě nasávajíc nádherný klid tohoto světlého čarovného okamžiku. Okolo se vznášelo kouzelné, hluboké a laskavé ticho. Stopy bohů, vzpomněla jsem si najednou. Tak se nazývaly ty nádherné květiny. Podle prastaré legendy, kterou mi velmi dávno vyprávěla na má milovaná babička, bohové přicházející na zemi žili vysoko v horách, daleko od hlučících davů a lidských neřestí. V dlouhých hodinách přemítání o vznešeném a věčném se před lidmi halili závojem moudrosti a výlučnosti. Lidé nevěděli, jak je najít. Pouze pár šťastlivcům se poštěstilo je uvidět, ale tyto šťastlivce už nikdy nikdo nespatřil a nebylo koho se zeptat na cestu k hrdým bohům. Až jednou umírající voják, poražený, ale odhodlaný nevydat se nepřátelům živý, vystoupil vysoko do hor. Život ho opouštěl, vytékaje posledními kapkami chladnoucí krve. Na blízku nebylo nikoho, aby se s nešťastným vojákem rozloučil, aby slzami smáčel jeho poslední cestu. Najednou však jeho pohled zachytil podivnou nevídanou božskou krásu. Obklopovali jej neposkvrněné, sněhobílé, podivuhodné květiny. Jejich kouzelná bělost zaplavovala duši, navracela uniklou sílu, volala zpátky k životu. Nemá je sílu se pohnout, voják vnímal jejich chladné světlo a jeho osamělé srdce se otevíralo lásce. Najednou přímo před jeho očima se hluboké rány začaly uzavírat. Život se k němu navracel silněji a intenzivněji nežli při narození. Pomalu vstal. Přímo před ním se objevil vysoký stařec. To ty jsi mne navrátil životu, bože, zeptal se úžasný voják. Kdo jsi, člověče, a proč mne nazýváš bohem, podíval se stařec. Kdo jiný by mohl učinit něco podobného, zašeptal muž. A žiješ tu téměř v oblacích, v nebi, to znamená, že jsi bůh. Nejsem bůh, jsem jeho potomek. pojď dál do našeho příbytku. S čistým srdcem a čistým úmyslem si přišel prosit o život. Proto se zvrátil, raduj se. Kdo mě tedy navrátil, starče? Oni, předkové, rodní, stopy bohů, potřásl hlavou a ukázal na podivné květiny stařec. Od těch dob se šířila legenda o květinách bohů. Říká se, že vždy rostou u jejich obydlí, aby příchozím ukázali cestu. Ztracená v myšlenkách, jsem si zpočátku nepovšimla, co vidím všude kolem. Moje podivuhodné čarovné květiny rostly pouze kolem úzké, temné průrvy, zející ve skále jako téměř neviditelný přírodní vstup. Náhle zbystřený instinkt mě vedl právě tam. Nikoho jsem neviděla, nikdo mi nepřicházel vstříc. Přicházejíc bez pozvání jsem se cítila nepříjemně, ale odhodlala jsem se, přistoupila k průrvě. Opět se nic nestalo. Žádná zvláštní ochrana ani žádná další překvapení tam na mne nečekali. Všechno bylo klidné a majestátní jako na počátku věku. Ovšem, proti komu by se zde také bylo potřeba chránit? Pouze před takovými obdařenými darem, jakými byli i samotní hospodáři. Najednou jsem se zachvěla, vždyť by se mohl objevit ještě jeden takový, Karafa, který by byl do určité míry obdařený darem a stejně snadno by je objevil. Opatrně jsem vstoupila do jeskyně, ale ani zde se nic neobyčejného nestalo, až na to, že vzduch se stal jaksi jemným a radostným. Vonělo to tu jarem a bylinkami, jako bych se nacházela na svěží lesní mítině a ne uvnitř holé jeskyně. Když jsem popošla několik metrů, ucítila jsem, že vše se stává světlejším. I když by se zdálo, že tomu musí být naopak. Světlo proudilo od někud zhora a zde dole se rozlévalo do velmi měkkého šerosvitu. V mé hlavě tiše a nevtíravě zazněla zvláštní uklidňující melodie. Nikdy dříve jsem nic podobného neslyšela. Neobvyklá kombinace zvuků činila celý okolní svět lehkým, radostným a bezpečným. V podivné jeskyni byl klid a velmi útulně. Jediné, co mě poněkud znepokojovalo, byl sílící pocit cizího pozorovatele. Ale nebylo to nepříjemné. Spíše jako starostlivý dohled rodiče nad nedospělým dítětem. Chodba, kterou jsem procházela, se začala rozšiřovat. Přecházejí v obrovský vysoký kamenný sál, na jehož okrajích se nacházely jednoduché kamenné sedačky, podobné dlouhým lavicím, vytesané kýmsi přímo ze skály. A uprostřed tohoto podivného sálu stál kamenný podstavec, na kterém planul všemi barvami duhy veliký diamantový krystal. Jiskřil a třpitil se oslepujícími různobarevnými záblesky a podobal se tak maličkému slunci, které kdosi z nějakého důvodu skryl v jeskyni. Přistoupila jsem blíž a krystal zazářil jasněji. Bylo to velmi krásné, ale nebylo v tom nic mystického. Krystal byl hmotný, jen neuvěřitelně veliký a krásný. Pouze jsem nemohla pochopit, proč tento pohled, obyčejný kámen, Nemohla jsem pochopit, proč tento na pohledu obyčejný kámen reagoval na přiblížení člověka. Možná, že jej nějakým způsobem rozsvěcovalo lidské tělo. Máš naprostou pravdu, Izidoro, zaslechla jsem najednou číši laskavý hlas. Nikoli pro nic, za nic si tě otcové tolik cení. Trhla jsem sebou leknutím, otočila se a radostně vykřikla. Stál tam Sever, které byl stále přátelský a vřelý, pouze trošku posmutnilý, jako přívětivé slunce, které najednou zastře náhodný mrak. Dobrý den, Severe, odpust, že jsem přišla bez pozvání. Volala jsem tě, ale nepřicházel si. proto jsem se rozhodla vyhledat tě sama. Vysvětli mi, co znamenají tvá slova, v čem mám pravdu. Došel až ke krystalu, který se rozzářil ještě jasněji. Světlo doslova oslepovalo, nedovolujíc na něj hledět. Máš pravdu ohledně tohoto zázraku. Objevili jsme jej velmi dávno, před mnoha lety. A nyní koná dobrou službu. Je ochranou proti nevidoucím, proti těm, kteří sem zabloudili náhodou. Sever se usmál. Proti těm, kteří touží, ale nemohou. A dodal jako karafa. Ale toto není tvůj sál, Izidoro. Pojď se mnou. Já se musím trošku zaostřit, vydržte. Tak, bych na to viděl dobře. Pojď se mnou, ukážu ti tvou meteoru. Postoupili jsme hlouběji do sálu, procházející kolem jakési ohromné bílé desky s vytesanými nápisy. Tohle se nepodobá runám. Co je to, Severe? Nevydržela jsem to. Opět se přátelsky pousmál. Jsou to runy, pouze velmi staré. Tvůj otec neměl čas tě je naučit. Ale pokud budeš chtít, já tě naučím. Stačí přijít k nám, Izidoro zopakoval, co jsem již jednou slyšela. Ne, odsekla jsem. Proto jsem sem nepřišla. Víš to, Severe. Přišla jsem pro pomoc. Pouze vy mi můžete pomoci zneškodnit karafu. Vždyť to, co koná, se děje i vaší vinou. Pomozte mi. Severe ještě více zesmutněl. Už předem jsem věděla, co odpoví, ale neměla jsem v úmyslu se vzdát. Na váhách ležely miliony dobrých životů a já jsem nemohla tak jednoduše odmítnout za ně bojovat. Už jsem ti to vysvětlil, Izidoro. Tak mi to vysvětli znovu. Přerušila jsem ho zostra. Vysvětli mi, jak je možné pokojně sedět s rukama v klíně, když lidské životy hasnou jeden za druhým. Z tvé viny. Vysvětli mi, jak takový bídák jako karafa může existovat. A nikdo z vás nemá ani chuť pokusit se ho zničit. Vysvětli, jak ty sám můžeš žít, když se vedle tebe děje něco takového. Hroucí hněv ve mně bublal a snažil se vytrsknout ven. Téměř jsem křičela, pokoušejíc se proniknout do jeho duše, ale cítila jsem, že se ztrácím. Nebylo cesty zpět. Nevěděla jsem, zda se mi ještě někdy podaří se sem dostat a před odchodem jsem musela vyzkoušet všechny možnosti. Podívej se, Severe, po celé Evropě hoří tví bratři a sestry jako živé pochodně. Skutečně můžeš v jejich křiku klidně spát? Nenavštěvují tě krvavé noční můry? Jeho klidný obličej pokřivila grimasa bolesti. Nevyslovuj takové věci, Izidoro. Už jsem ti vysvětlil. My nesmíme zasahovat, nebylo nám dáno takové právo. Jsme strážci. My pouze chráníme poznání. A nezdá se ti, že když budete dále čekat, nebude už nikoho, pro koho byste vaše znalosti ochraňovali? Hořce jsem se rozplakala. Země není dosud připravena, Izidoro. Už jsem ti to říkal. Možná nebude připravena nikdy. A jednoho dne, za nějakých 1000 let, až na ní pohlédneš ze svých výšin, spatříš pouze holou pláň, možná porostlou krásnými květinami, protože v ten čas už na zemi nebudou lidé, kteří by je trhali. Uvažuj, Severe, takovou budoucnost bys přál zemi? Ale Sever byl chráněn svou vírou v to, co říkal jako neproniknutelnou zdí. Zdálo se, že všichni pevně věřili, že měli pravdu. Kdo kdy vštípil tuto víru do jejich duší tak hluboce, že si ji nesli přes staletí, aniž by otevřeli svá srdce a někoho do nich vpustili? Ani já jsem ji nedokázala proniknout, bez ohledu na to, jak moc jsem se snažila. Je nás málo, Izidoro. Pokud se budeme vměšovat, není vyloučeno, že také zahyneme. Potom bude i pro slabého člověka, nemluvě o takovém, jako je karafa, velmi snadné využívat všeho, co jsme ochraňovali. Vláda nad vším živým spočine v něčích rukou. Kdysi dávno už to tak bylo. Velmi dávno. Svět tehdy téměř zahynul. Proto omlouváme se, ale nebudeme se vměšovat, Izidoro. Necháme na to právo, vaši velcí předkové ustanovili, abychom ochraňovali prastaré poznání. To je, ještě mám spal počítač. To je, proč jsme zde, proč žijeme. Nezachránili jsme ani Krista kdysi, i když bychom mohli, vždyť jsme ho všichni velmi milovali. Chceš říct, že někdo z vás znal Krista, vždyť to bylo tak dávno. Ani vy nemůžete žít tak dlouho. Proč dávno, Izidoro, upřímně se podíval Sever. Bylo to jen před několika sty lety. Víš, že žijeme mnohem déle. Stejně jako bys mohla i ty, kdybys chtěla. Několik staletí? Sever přikývnul. Ale co legenda? Vždyť podle ní už od jeho smrti uplynulo 1500 let. K tomu právě legenda slouží, pokrčil rameny Sever. Vždyť pokud by byla skutečností, nemusela by žít ve fantaziích Pavla, Matouše, Petra a jim podobných vzniklých na zakázku. Přičemž tito svatí lidé živého Krista nikdy ani nespatřili a on je nikdy neučil. Historie se opakuje, Izidoro. Tak bylo a tak bude vždy, dokud lidé nakonec nezačnou samostatně myslet. Dokud za ně přemýšlí temné, myslí na zemi vždy a bude převažovat hlavně boj. Sever umlkl, jako by se rozhodoval, zda pokračovat. Po krátké úvaze se znovu rozhovořil. Přemýšlející temní. Věnují lidstvu čas od času nového boha, vybírejíce jej vždy z těch nejlepších, nejsvětlejších a nejčistších, ale pokaždé z těch, kteří se už nenacházejí v kruhu živých. Mrtvého je o mnoho lehčí obléci lživou historií jeho života a vypustit ji do světa, aby přinášela lidstvu pouze to, co je podporováno. Přemýšlejícími, temnými a co nutí lidi, aby se ještě hlouběji ponořili do nevědomosti mysli. Stále silněji zapletají jejich duše do strachu z nevyhnutelné smrti a nasazují okovy jejich svobodnému a hrdému životu. Tak pojďme si zahrát písničku. Už je zase na čase. Tak mám tady připravenou jednu takovou veselější, tak si ji pojďme zahrát.
Jsi krásná, když se tvoje tvář usmívá zas. Má duše pálí, jak jas teplo sála, a náš ostych taje jak led. Rád kráčím po nitkách za tebou ve svých snech, až se mi dají můj dech. Jdu po stopách, o tvém úsměvu zdá se mi hned. Štěstí v tváři, jako hvězda, když na nebi září. Taková se mi zdáš, hledám v snáři, jak prožívat plně svůj sen.
Když se usmíváš.
jsem tady zase zpátky se svým čtením, jsem tu zpátky, vážně malí posluchači, s knihou Odhalení od Izidory, pardon, o Izidoře od Světlany Rohan Levašov. No a budeme pokračovat tedy v tom čtení. Kdo jsou ti, přemýšlející temní severe? Nevydržela jsem to. Je to temný kruh, do něhož vstupují šedí volchové, černí mágové, úpletní duchové a mnozí tomu podobní. Jednoduše, je to pozemské, ale nejen pozemské, sdružení temných sil. A vy s nimi nebojujete? Mluvíš o tom tak klidně, jako by se tě to netýkalo. Vždyť ty také žiješ na zemi severe. V jeho očích se objevila smrtelná úzkost, jak jsem se náhodou dotkla něčeho velmi smutného a nesnesitelně bolestivého. Bojovali jsme, Izidoro. A jak jsme bojovali? Bylo to dávno. Já, stejně jako ty dnes, jsem byl příliš naivním a myslel jsem, že stačí lidem ukázat, kde je pravda a kde lež, a oni hned budou spěchat do útoku za správnou věc. To všechno jsou jen sny o budoucnosti, Izidoro. Člověk je bytost snadno zranitelná. Příliš snadno podléhá lichotkám a chamtivosti. A jsou i další lidské necnosti. Lidé myslí v první řadě na své potřeby a výhody a teprve potom na ostatní žijící. Ti, kdo jsou silnější, touží vládnout. Slabí hledají silné obhájce, přičemž se naprosto nezajímají o jejich čistotu a vnitřní pevnost. A tak to jde celá staletí. To je důvod, proč v každé válce nejprve hynou ti nejsvětlejší a nejlepší. Zbývající se přidávají k vítězi. Je to jako začarovaný kruh. Země není připravena myslet, Izidoro. Vím, nesouhlasíš, protože ty sama jsi příliš čistá a světlá. Ale není v silách jediného člověka svrhnout obecné zlo. Ani tak silného, jako jsi ty. Pozemské zlo je příliš velké a nespoutané. Snažili jsme se jednou a ztratili ty nejlepší. Právě proto budeme čekat, dokud nepřijde pravý čas. Je nás příliš málo, Izidoro. Ale proč jste se tehdy nesnažili bojovat dál ve válce, která nevyžaduje vaše životy? Máte takové zbraně. Proč dovolujete znesvětit takové jako Ježíš? Proč lidem nepovíte pravdu? Protože ji nikdo nebude naslouchat, Izidoro. Lidé dávají přednost krásné a pokojné lži, vzdalující duši pravdě. Nepřejí si myslet. Podívej se na historky o životě bohů a mesiášů vytvořené temnými, jak se až na detaily podobají jedna druhé, počínaje jejich narozením až do samé smrti. Je to proto, aby člověka neobtěžovaly novoty, aby ho vždy obklopovalo staré a známé. Kdysi, když jsem byl takovým jako ty, přesvědčeným, opravdovým bojovníkem, tyto historky mne ohromovaly otevřenou lží a nevelkou košatostí mysli jejich tvůrců. Považoval jsem to za velikou chybu temných. Ale nyní jsem už dávno pochopil, že šlo z jejich strany o záměr. Bylo to opravdu geniální. Přemýšlející temní až příliš dobře znají přirozenost obeznámeného člověka a proto jsou si zcela jisti, že člověk vždy ochotně půjde za tím, kdo se podobá někomu jemu již známému, ale bude se silně bránit a těžko přijme toho, kdo se pro něj bude jevit jako nový a bude jej nutit přemýšlet. To je důvod, proč lidé pořád ještě slepě jdou za podobnými bohy, Izidoro. Bez pochybností a bez přemýšlení, aniž by se obtěžovali položit si alespoň jednu jedinou otázku. Sklonila jsem hlavu, měl naprostou pravdu. U lidí byl pořád ještě příliš silný instinkt tlupy, který snadno řídil jejich podajné duše. Vždyť každý z těch, které lidé nazývali bohy, měl svůj vlastní jedinečný život, který by nádherně zdobil pravdivou kroniku lidstva, pokud by o nich lidé věděli, smutně pokračoval Sever. Pověz mi, Izidoro, zda kdokoliv na zemi četl zápisky samotného Krista? Vždyť byl výborným učitelem, který kromě toho také překrásně psal. A zanechal mnohem více, než by se dokázali představit přemýšlející temní, vytvářející jeho falešnou historii. Severovy oči se staly velmi temnými a hlubokými, na okamžik odrážející celou pozemskou hořkost a bolest. Bylo jasné, že o tom mluvit nechtěl, po minutě mlčení ale pokračoval. Žil zde 13 roků a už tehdy napsal zprávu o svém životě, protože věděl, jak velmi lživě ji překroutí. Už tehdy znal svou budoucnost a již tehdy trpěl. Mnohé jsme ho naučili. Sever si najednou vzpomněl na něco příjemného a usmál se jako dítě. Vždy v něm planula oslnivě jasná životní síla, jako slunce. A nádherné vnitřní světlo. Ohromoval nás svou nekonečnou touhou vědět. Znát všechno, co jsme znali my. Nikdy jsem neviděl takovou šílenou touhu. Snad s výjimkou ještě jednoho, stejně posedlého. Jeho úsměv se stal překvapivě milým a prosvětleným. Tou dobou u nás žila dívenka Magdalena, čistá a jemná jako ranní svit. A neobyčejně nadaná, byla nejsilnější ze všech, které jsem v té době na zemi znal, kromě našich nejlepších volchvů a Krista. Ještě za pobytu u nás se stala Ježíšovou vědunou, jeho jedinou velikou láskou a později jeho ženou a přítelem, sdílejícím s ním každý okamžik jeho života, dokud pobýval na této zemi. No a on, učící se a rostoucí mezi námi, se stal velmi silným vedunem a opravdovým bojovníkem. Tehdy přišel čas, aby se s námi rozloučil. Nastal čas splnit úkol, pro který jej otcové povolali na zemi. A tak nás opustil. Marie Magdalena šla s ním. Náš klášter se stal pustým a studeným bez těchto podivuhodných, nyní už zcela odrostlých dětí. Velmi nám scházely jejich šťastné úsměvy, jejich hřejivý smích, jejich nenasytná touha po poznání, pevná síla ducha a světlo jejich čistých duší. Tyto děti byly jako slunce, bez něhož bledl náš chladný, rovnoměrně plynoucí život. Meteora byla bez nich smutná a prázdná. Viděli jsme, že se už nikdy nevrátí a nikdo z nás je více neuvidí. Ježíš se stal neochvějným bojovníkem. Bojoval se zlem stejně zaníceně jako ty, Isidoro. Ale nedostávalo se mu sil. Při těch slovech jakoby Sever celý povadl. Volal na pomoc svého otce, celé hodiny s ním v mysli rozmlouval, ale otec byl hluchý k jeho žádostem. Nemohl, neměl právo zradit to, čemu sloužil. A musel za to obětovat svého syna, kterého upřímně a oddaně miloval. V Severových očích se, k mému velkému překvapení, zaleskly slzy. Po odmítnutí svého otce Ježíš, stejně jako ty, Izidoro, požádal o pomoc nás všechny. Ale my jsme také odmítli. Neměli jsme žádné právo. Nabádali jsme ho, aby odešel. Ale on zůstal, ačkoliv velmi dobře věděl, co ho čeká. Bojoval až do poslední chvíle. Bojoval za dobro, za zemi a také za lidi, kteří ho popravili. Bojoval za světlo, za což ho lidé z vděčnosti po jeho smrti očerňovali, učinivše vše jej falešným a bezmocným bohem. I když právě bezmocným Ježíš nikdy nebyl. Byl bojovníkem až do morku kostí už tehdy, když jako dítě přišel k nám. Vyzýval k boji, ničil temnotu všude tam, kde na ní na své trnité cestě narazil. Sever umlkl a já jsem myslela, že vyprávění je u konce. V jeho smutných šedých očích se chvěla tak hluboká, obnažená bolest, že jsem si konečně uvědomila, jak těžké muselo být dále žít a přitom odmítat pomoc milovaným, světlým a krásným lidem, vidět je, jak jdou na jistou smrt a vědět, jak snadné by bylo je zachránit, pouze natáhnout ruku. Člověk, celá jeho bytost, má slabou vůli, Izidoro. Nále se znovu tiše rozhovořil Sever. a nenasytnosti a závisti je v něm bohužel více, než dokáže zvládnout. Lidé ještě stále nechtějí následovat čisté a světlé. Zraňuje to její hrdost a pobuřuje je to tím, jak se taková bytost odlišuje od běžného člověka v jejich pojetí. Přemýšlející temní to velmi dobře znají a využívají, pokaždé snadno přesvědčí lidi, aby nejprve svrhli a zničili nové bohy, naplňující tak palčivou touhu po pádu krásného a světlého. A potom, dostatečně zhanobené lží, navracejí tyto nové bohy davu jako velké mučedníky, zabité omylem. Tak ze zaníceného bojovníka Krista zůstal v lidské paměti jen bázlivý bůh, vyzývající nastavit i levou tvář, udeřili ho někdo v pravou. A z jeho velké lásky zůstal jen ubohý výsměch. Překrásná čistá dívka byla změněna v Kristem omilostněnou padlou ženu, vytaženou z bláta. Lidé jsou stále hloupí a zlí, Izidoro. Neobětuj se pro ně. Vždyť i poté, co ukřižovali Krista, nedokázali najít klid a jen dále ničí jeho jméno. Neobětuj se za ně, Izidoro. Podle tebe jsou všichni lidé hloupí a zlí, ale na zemi je i velmi mnoho překrásných lidí, Severe. A ne všichni potřebují svrhnutého boha. Podívej se na mne, co pak nevidíš, potřebovala bych živého Krista, stejně jako jeho nádherná láska Magdalena. Sever se usmál. To proto, že jsi is i do hra. Modlíš se k jiným bohům. Tvými bohy jsou dobro a láska, světlo, poznání a čistá prvotní síla. Jsou to bohové moudrosti, k nímž se modlíme my. Lidé je nepoznají, dokud budou potřebovat někoho, komu si mohou postěžovat, když se cítí špatně. Koho mohou obvinovat, když je potká neštěstí. Koho mohou žádat, když něco chtějí. Někoho, kdo jim může odpouštět, když zhřeší. To je to, co lidé potřebují. Uplyne ještě hodně času, než přestanou vyžadovat Boha, který by za ně vše vyřešil a ještě více vše odpustil. Lidé ještě nejsou připraveni činit něco sami. Ukaž mi, Severe, poprosila jsem šeptem, ukaž mi, jaký byl. Okolní vzduch se zachvěl někými vlnami, prlil a houstl, jako by se otvíraly tajemné neviditelné dveře. A v tom jsem je uviděla. Ve velké kamenné jeskyni dvě krásné plavé děti seděly u malé přírodní fontánky a o něčem besedovali. Svět kolem nich se zdál šťastný a slunečný, prozářený tichou radostí jejich úžasných duší. Chlapec byl hrdý, vysoký a velmi štíhlý na svých 13 let. Bouřila v něm obrovská vnitřní síla, ale zároveň byl i jemný a velmi milý. Díval se na svět vesele a velmi moudře, jako by mu uvnitř bylo nejméně 100 let. Co chvíli jeho zářivé modré oči zaplály ocelově širým zábleskem, ale hned zase zazářily veselým a potěšením ze své okouzlující úsměvavé spolubesednice. Dívenka byla opravdu neobyčejně hezká. Připomínala čistého anděla, který právě sestoupil z nebes. K hrudi tiskla starou tlustou knihu, kterou očividně nechtěla pustit. Zvlněné velmi dlouhé zlaté vlasy měla svázané modrou stuhou, pěkně odrážející barvu jejich smějících se nebesky modrých očí. Malé dolíčky na růžových líčkách jí činili roztomilou a zábavnou jako čisté květnové ráno. Děti byly oblečené do dlouhých, sněhově bílých oděvů přepásaných zlatými opasky a tvořili krásný pár, který jakoby vystoupil z nějakého starého obrázku. Nádherně se k sobě hodili, vzájemně se doplňovali a vytvářeli jeden celek, který není možné rozdělit. Takový byl Ježíš a Magdalena, budoucí spasitel lidstva a jeho jediná a velká budoucí láska. Vždyť jsou úplně jiní, vykřikla jsem upřímným překvapením. Vůbec ne takový, jak se obvykle malují. Copak oni nejsou Judejci, Židé? Nikdy jimi nebyli, pokrčil rameny Sever. Ježíš byl synem bílého volchva a věduny Marie. Oni jej zrodili aby na zemi byla přivedena jeho neobyčejná duše. Ohromeně jsem hleděla na severa, ale co židovka Marie a Josef, co Nazaret? Žádná židovka Marie nikdy nebyla, Izidoro, ani Josef. Byla v Věduna Marie, která těsně před jeho narozením přišla do Meteory, aby se narodil zde, mezi Volchvy a Vědunami. Ale opozdila se. Ježíš se narodil o týden dříve za rozbřesku. Foneticky na záře, Nazare. V malém domku na břehu řeky. Jeho narození provázela jasná jitřní hvězda. Naši volchové k němu pospíchali, aby ho spatřili a ochránili. A jeho učitel a otec se přišel poklonit na obyčejné duši svého novorozeného syna. Volchové ho povolali na zemi, aby byla zastavena nákaza, která zde již dávno jako pavouk spletala své černé sítě. Právě volchové vyslali Krista k Judejcům, ale samotný Ježíš nikdy Židem nebyl. Volchové doufali, že bude mít dost sil k zastavení černého zla, rozšířeného po zemi. Ale Ježíš prohrál, když podcenil velké slabiny člověka. Země nebyla připravena na jeho příchod, stejně jako není připravena na příchod vědoucích, Izidoro. A my nejsme připraveni jí pomoci. Až přijde ten správný čas, otevřeme dveře. Potom možná na zemi zvítězí světlo. Ale to nenastane ještě velmi dlouho, odpusť. To znamená, že budete jednoduše pokojně pozorovat, jak zabíjejí ty nejlepší, vybuchla jsem. Vždyť je to také váš svět, Severe. Jak jej můžete tak snadno nechat zahynout? Jak je to jednoduché zvednout se a odejít? Nebo prostě jenom čekat? Jestli pak tě ale taková zrada nebude pronásledovat po všechen tvůj zbývající dlouhý život, což pak můžeš žít někde v bezpečí? Aniž bys přemýšlel o všech těch mrtvých? Já nevěřím v krásnou budoucnost založenou na něčí smrti. Severe, je to děsivé. Svět už nikdy nebude stejný, pokud mu nepomůžeme teď hned. Prosím, pomoz mi, Severe. Byla jsem připravena padnout na kolena, pokud by to mohlo nějak pomoci. Ale viděla jsem, že se tím nic nezmění. Tito lidé žili ve své pravdě, velmi neosobní a cizí. Nedokázala jsem pochopit, že jim nebylo stydno stát stranou, když nejlepší a nejnadanější děti země hořeli po tisících proklínajíce svůj dar a umírajíce ve strašných mukách. Vzdala jsem se. Nemohla jsem bojovat samotná. On měl pravdu. Neměla jsem dost sil. Jak je možno přijmout něco takového, Severe? Jak můžeme dovolit temnotě ovládnout naši překrásnou zemi? Což pak tví velcí učitelé nevidí, co se děje? Jak potom všem ještě věřit v něco světlého? Země bude velmi dlouho a krutě trpět, Izidoro, dokud se nedostane na samý okraj zániku. A vždy za ní budou umírat především ti nejlepší. Potom přijde čas volby. Pouze lidé sami budou moci rozhodnout, mají-li dost sil, aby přežili. My jim jen ukážeme cestu. Ty věříš, že bude ještě někomu ji ukazovat, Severe? Možná těm, kteří zůstanou, už nebude pomoci. O ne, Izidoro, člověk je velmi silný ve své schopnosti přežít. Ani si neumíš představit, jak moc je silný. Opravdový člověk se nikdy nevzdá. I kdyby zůstal jediný, tak tomu bylo vždy. A vždy tomu tak bude. Na zemi je velmi mocná síla lásky i síla boje, protože to lidé zatím ještě pořád nechápou. Ale vždy se zde najde někdo, kdo povede ostatní. Důležité je, aby tento vůdce nebyl černý. Od okamžiku narození člověk hledá cíl svého života. Záleží pouze na něm, najde-li jej sám, nebo se ukáže být tím, komu tento cíl bude dán. Lidé se musí naučit myslet, Izidoro. Dosud bohužel za mnohé přemýšlí jiní. Pokud to bude trvat, země bude neustále ztrácet své nejlepší syny a dcery, kteří budou platit za jejich nevědomost. To je důvod, proč ti nebudu pomáhat, Izidoro. Nikdo z nás nebude. Ještě nepřišel čas sadit vše na jedinou kartu. Pokud zahyneme nyní, bojujíce za hrstku osvícených, později už nebude, kdo by toto poznání předal. Vidím, že jsem tě nepřesvědčil. Severově rty zvolnil lehký úsměv. Nebyla bys to ani ty, kdybych tě přesvědčil. Ale prosím tě, pouze o jediné, uteč, Izidoro. Toto není tvůj čas a není to tvůj svět. Pochopila jsem, že zde jsem prohrála. Nyní vše záviselo pouze na mém svědomí. Budu-li souhlasit s útěkem, nebo zda budu bojovat svědomím, že na vítězství není žádná naděje. Jinou co se vere, budu se držet svého názoru. Nejsem tak moudrá jako ty a tví velcí předkové, ale přemýšlím, zda skutečně byli tak velkými. Mohli byste nám pomoci a oni by vám odpustili. A pokud ne, potom možná nejsou zas až tak velicí. Hořkost promluvala mými ústy. Nedokázala jsem se smířit s myšlenkou, že nebylo od koho dočkat se pomoci. A to i přesto, že přímo zde byli lidé, kteří měli moc pomoci, jenom natáhnout ruku, jenže nechtěli. Obhajovali se vysokými cíly, zakazujícími vměšování. Oni byli moudří. No a já jsem zase poslouchala své srdce. Chtěla jsem zachránit své milované, chtěla jsem pomoci ostatním neztrácet jim drahé lidi. Toužila jsem zničit zlo. Možná, že z pohledu moudrých jsem nebyla ničím víc, nežli nevyzrálým dítětem. Ale i kdybych prožila 1000 let, nikdy bych nedokázala klidně přihlížet, jak čísi krutou rukou hyne nevinný, překrásný člověk. Přeješ si vidět skutečnou meteoru, Izidoro? S největší pravděpodobností se taková možnost nebude už nikdy opakovat, pronesl Sever smutně. Pojďme si zahrát písničku a potom budeme číst poslední část pro dnešek, poslední část toho, co jsem tady pro vás připravil. Pojďme si dát Jarka Nohavicu.
Žil v revoluci a svoji velkou hlavu těžko skryju pod kapucí a nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosí ventidol na potíže. Jak to tak vidím, asi těžko projdu uchem jehly, ale sem běhám tak, aby mě vlci nedoběhli. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak mám i zvu na rtu, když při mě stává. Na krevatě saze mé hrubé prsty neumí uzly na provaze a když mi občas tečou slzy hned je polikám a tančím jen tak rychle jak hraje muzika. Mé oči mnohé viděli a ruce mnohé měly a srdce stydělo se, když salvy slávy zněly. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak mám jizvu na rtu, když při mě stál. Jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky a v 50 nechával si věštit od cikánky. A dříve, než mě přijme svatý Petr u komise, básníkům české země chtěl bych uklonit se. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak mám jizvu na rtu, když při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastových hřiček, ale nejlepší káva je v Hypernově u rybiček. Trumfové eso v mariáši hážu do talónu a chtěl bych vidět Baník, jak poráží Barcelonu. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak mám jizvu na rtu, když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já lásko má stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zvedáš prst jako dirigentskou hůlku, a i když mě to táhne tam a tebe občas jinam, na špatné věci pro ty dobré zapomínám. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak mám jizvu na rtu, když při mě stál.
Jo, jo. Jarek. Hezká písnička, já si myslím, taková docela hodně pravdivá. Tak, smím se zeptat, co znamená to slovo meteora? Je to už dávno, co tak byla nazvána. Kdysi to znělo trošku jinak. Znamenalo to meteora, což znamenalo v blízkosti světla a poznání, ochraňující je a žijící jimi. Ale potom nás začalo hledat příliš mnoho nevědomých a jméno se změnilo. Mnozí neslyšeli jeho skutečný zvuk a nechápali, že vstupující sem přicházejí do styku s vírou. U samotných dveří počínaje jménem a pochopením jeho významu. Vím, není to tvůj jazyk a je pro tebe opravdu těžké jej pochopit, Izidoro. I když tvé jméno se vztahuje k něčemu podobnému. Zapomněl jsi, že jazyk pro mne není důležitý, Severe. Cítím ho a vidím, usmalaj jsem se. Odpust mi, vidoucí, zapomněl jsem, kdo jsi. Přeji si uvidět to, co je dáno pouze vidoucím, Izidoro? Další možnost nebudeš mít, protože se sem už nevrátíš. Přikývla jsem. Snažila jsem se zadržet horké slzy, připravené rozlít se po tvářích. Veškerá naděje být s nimi, získat jejich mocnou přátelskou podporu umírala. Zůstala jsem sama, aniž bych se dozvěděla něco pro mne velmi důležitého. A téměř bezbraná proti silnému a strašnému člověku s děsivým jménem Karafa. Ale bylo rozhodnuto a já jsem neměla v úmyslu ustoupit. Zač by jinak stál náš život, kdybychom zradili sami sebe. Najednou jsem byla úplně klidná. Vše nakonec zapadalo na svá místa. Dělat si větší naděje nemělo smysl. Mohla jsem se spolehnout jen sama na sebe. Právě proto stálo za to pokračovat. A jak to vše skončí, přinutila jsem se na to nemyslet. Šli jsme vysokou kamennou chodbou, která se s přibývající délkou stále více rozšiřovala. Bylo tam světlo a příjemně, pouze vůně jarních trav a zdála se mnohem silnější. Najednou přímo před námi zazářila zlatá světelná stěna, na níž zářila jedna jediná velká runa. Okamžitě jsem pochopila. Byla to zábrana proti nezasvěceným. Podobala se husté mihotající se oponě, vytvořila z nějaké mě neznámé zlatě se třpitící substance, skrze níž by se mi pravděpodobně nepodařilo projít. Sever vztáhl ruku, lehce se jí dotkl dlaní a zlatá stěna v tu ránu zmizela, odkrývajíc průchod do podivuhodné místnosti. Najednou jsem měla zvláštní pocit, že je to pro mě zcela známý svět, ve kterém jsem vždy žila. Pocit, že nás někdo neznámý pozoruje, zesílil. Ale ani to nebylo nepřátelské, spíše se to podobalo dotyku starého, dobrého přítele, kdysi dávno ztraceného a nyní opět znovu nalezeného. Ve vzdáleném rohu místnosti zářila třpitící se malinká přírodní fontánka. Voda v ní byla tak průzračná, že byla vidět pouze v duhových záblescích světla, odrážejících se na jejich chvějících se kapkách. Jak jsem hleděla na tento podivuhodný pramen, ke svému překvapení jsem náhle pocítila palčivou žízeň. Aniž bych požádala Severa, mohli se napít, i hned jsem dostala odpověď. Jistě, Izidoro, ochutnej, je to voda života, pijeme ji. Když se nám nedostává sil, když se naše břemeno stává příliš těžkým, ochutnej. Sklonila jsem se, abych rukama nabrala zázračnou vodu a pocítila jsem neuvěřitelnou úlevu, aniž bych se jí vůbec ještě dotkla. Zdálo se, že všechny mé problémy, všechny hořkosti najednou kamsi ustoupily. Cítila jsem se klidná a šťastná. Bylo to neuvěřitelné. Zmateně jsem se obrátila na Severa, usmíval se. Vypadalo to, že obdobné pocity měli zřejmě všichni, kdo se podobnému zázraku přiblížili poprvé. Nabrala jsem vodu do dlaní, třpitila si jako malinké brilianty, jako ranní rosa na trávě prozářené sluncem. Opatrně, tak abych nevylila ani jedinou drahocenou kapku, jsem udělala malý doušek. Celým tělem se mi začala šířit neopakovatelná lehkost. Jako kdyby se někdo smiloval a mávnutím kouzelného proutku ze mne sněl celých 15 let. Cítila jsem se lehká jako ptáček, stoupající vysoko k nebi. Hlava se mi vyčistila a projasnila, jako bych se právě teď narodila. Co je to? Zašeptala jsem úžasle. Už jsem ti řekl, pousmál se Sever, živá voda. Pomáhá vstřebávat znalosti, snímá únavu, navrací světlo. Pijí ji všichni, kdo se zde nacházejí. Byla zde vždy, nakolik si pamatuji. Postrčil mne dále. A tu jsem naraz pochopila, co mi předtím připadalo tak zvláštní. Komnata neměla konec. Na první pohled se zdála maličkou, ale prodlužovala se spolu s tím, jak jsme se jí pohybovali. Bylo to neuvěřitelné. Podívala jsem se znovu na Severa, ale jenom přikývil, jako by říkal, ničemu se neděje, všechno je v pořádku. Přestala jsem se tedy podivovat. Najednou přímo ze stěny místnosti vystoupil člověk. Polekala jsem se, ale okamžitě jsem se pokusila dát dohromady, abych neukázala žádné překvapení, protože pro všechny ostatní zde žijící to viditelně bylo zcela běžné. Člověk kráčel přímo k nám a hlubokým zvučným hlasem pronesl: Buď zdráva, Izidoro, jsem Wolf Isten. Vím, je ti těžko, ale ty sama jsi zvolila cestu. Pojďte se mnou, ukážu ti to, nač si nedokážeš vzpomenout. Postupovali jsme dál. Následoval jsem podivného člověka, ze kterého vycházela neuvěřitelná síla a horečně uvažovala, jak by to bylo lehké a snadné, kdyby mi chtěl pomoci. Jenže bohužel také nechtěl. Šla jsem hluboce zadumaná, takže jsem ani nespozorovala, jak jsem se ocitla na úžasném místě, zcela vyplněném úzkými policemi, na něch spočívalo neuvěřitelné množství neobvyklých zlatých tabulek a velmi starých svitků, podobných starým manuskriptům, uloženým v domě mého otce, s tím rozdílem, že ty zdejší byly zhotoveny z nějakého neznámého tenčího materiálu. Destičky a svitky byly různé, malé i obrovské, krátké i velmi dlouhé, jako velikost člověka. Bylo jich tu neuvěřitelné množství. Toto je poznání, Izidoro. Přesně jeho velmi malá část. Můžeš z ní čerpat, chceš-li. Neuškodí, dokonce ti možná pomůže ve tvém hledání. Vyzkoušej to, moje milá. Jistě se laskavě usmíval a mně se najednou zazdálo, jako by ho znala odedávna. Vycházelo z něj podivuhodné teplo a klid, kterých se mi tak nedostávalo ve všech těch hrozných dnech, když jsem bojovala s karafou. Očividně to velmi dobře cítil, protože se na mne díval s hlubokým smutkem, jakoby věděl, jaký zlý osud mne čeká za zdmi meteory. A zároveň mne přitom oplakával. Přistoupil jsem k jednomu z nekonečných regálů až povrch zaplněnému polokruhovými zlatými destičkami, abych se podívala, jak navrhl i stěn. Ale sotva jsem přiblížila ruku, jako by se na mne doslova vyval příval ohromujících vizí. Neobyčejné obrazy, nepodobné ničemu dříve viděnému, zazářily v mém zmučeném mozku, střídaje jeden druhý s neuvěřitelnou rychlostí. Některé z nich z nějakého důvodu přetrvávaly, jiné se ztrácely, okamžitě následovány novými. Co to bylo? Život jakých dávno mrtvých lidí, našich velkých předků, vize se střídaly letící šílenou rychlostí. Jejich prout nekončil, unášel mne do nějakých podivuhodných zemí a světů, nedával mi možnost vydechnout. Najednou jedna vize zazářila jasněji než ostatní a přede mnou se objevilo nádherné město, vzdušné a průzračné, vytvořené jakoby z bílého světla. Co je to? Zašeptal jsem tiše, tajíc dech. Může to být vůbec opravdové? To je svaté město. Svatojgrad, foneticky Svatojgrad poznámka. Moje milá, město našich bohů. Už dávno neexistuje, tiše promluvil i stěn. Odtud jsme kdysi všichni přišli. Pouze na zemi si na něj nikdo nepamatuje. Potom náhle dodal. Opatrně, moje milá, bude ti těžko, není potřeba se více dívat. Ale já jsem chtěla víc. Jakási spalující touha stravovala mozek. Neznámý svět lákal a fascinoval svou starobylostí. Chtěla jsem se do něj ponořit hlouběji, neomezeně z něj čerpat, nestrácejíc ani okamžik, ani jedinou z drahocenných minut, kterých, jak jsem chápala, mi zde zůstávalo velmi, velmi málo. Každá další tabulka přede mnou otevírala tisíce uchvatných obrazů, které byly překvapivě jasné a nyní z nějakého důvodu i srozumitelné, jako bych k něm najednou našla jakýsi dávno ztracený magický klíč. Čas letěl, ale nevnímala jsem ho. Chtěla jsem víc a víc. Děsilo mne, že právě nyní mne určitě někdo přeruší, že bude na čase opustit tento úžasný archiv, že se mi už nikdy nepodaří pochopit. Bylo to velmi smutné a bolestné, ale jiné cesty bohužel nebylo. Vybrala jsem si svou cestu sama a nehodlala jsem se jí vzdát, i když to bylo nesmírně těžké. To je všechno, má milá. Nemohu ti ukázat víc, jsi odpadlice. Další cesta sem je pro tebe uzavřena. Ale je mi to líto, Izidoro, máš veliký dar. Mohla bys snadno obsáhnout všechno toto poznání, pokud bys chtěla. Ne každému bylo tolik dáno, tvá přirozenost potom touží. Ale ty jsi vybrala jinou cestu, proto musíš nyní odejít. Mé myšlenky budou s tebou, dítě světla. Jdi s vírou, kéž ti pomůže. S Bohem, Izidoro. Komnata zmizela. Ocitli jsme se v jiném kamenném sále, taktéž zaplněném mnoha svitky, ale vypadaly už jinak. Možná nebyly tak staré jako ty předchozí. Najednou jsem se cítila velmi smutně. Toužila jsem poznat tato cizí tajemství, spatřit jejich skryté bohatství, ale odešla jsem, abych se sem už nikdy nevrátil. Uvažuj, Izidoro, promluvil čiše sever, jako by vycítil mé rozpoložení. Ještě jsi nás neopustila, zůstaň. Jen jsem zavrtila hlavou. Náhle mou pozornost přitáhl již známý, ale pořád zvláštní jev podle toho, jak jsme se pohybovali, komnata se i zde prodlužovala. Ovšem, pokud jsem v předcházejícím sále neviděla ani duši, potom zde, jakmile jsem se rozhlédla, jsem uviděla množství lidí, mladých, starých, mužů i žen. Byly zde také děti. Všechny něco velmi pečlivě studovali, zcela ponořeny do sebe. Nově příchozím nevěnovali žádnou pozornost. Kdo jsou všichni ti lidé, severe, špitla jsem. Jsou to věduně a veduně, Izidoro. Tvůj otec byl kdysi jedním z nich. Učíme je. Mé srdce zabolelo. Chtělo se mi zavít jako vlku, žalem nad sebou, nad svým krátkým ztraceným životem. Toužil jsem všechno odhodit, sednout si spolu s nimi, s těmi šťastnými vědmami a vidůny, abych rozumem i srdcem pojala všechnu hlubinu zázračného, jim tak štědře otevřeného velkého poznání. Horké slzy byly připraveny vytrysknout proudem, ale z posledních sil jsem se je pokoušela zadržet. Slzy byly zakázaným přepichem, na který jsem neměla žádný nárok, pokud jsem sama sebe považovala za bojovníka. Bojovníci si nestěžují. Bojují a vítězí a pokud zemřou, pak určitě ne se slzami v očích. Cítila jsem se velmi unavená osamělostí a bolestí, neustálým strachem o příbuzné, nekonečným bojem, v němž jsem neměla ani malou naději na vítězství. Velmi jsem potřebovala doušek osvěžujícího vzduchu a tím vzduchem pro mě byla moje dcerka Anna. Proč jsem ji ale nikde neviděla, i když jsem věděla, že se nachází zde, v tomto nádherném a zvláštním uzavřeném světě. Sever stál vedle mne a v jeho širých očích se tajil hluboký zármutek. Chtěla jsem se zeptat, uvidím-li ho někdy, ale nedostávalo se mi sil. Nechtěla jsem se rozloučit, nechtěla jsem odejít. Život zde byl tak moudrý a poklidný, všechno se zdálo tak jednoduché a dobré. Ale tam, v mém krutém a nedokonalém světě, umírali dobří lidé. Byl čas k návratu, abych se pokusil alespoň někoho zachránit. Toto byl opravdu můj svět, bez ohledu na to, jakým byl. A můj otec, který tam zůstal, možná hrozně trpěl, neschopný uniknout ze spáru karafy, kterého jsem se já rozhodla zničit, i kdybych se proto musela vzdát svého krátkého a dobrého života. Mohu vidět Anu? Zeptala jsem se s nadějí v duši Severa. Odpust, Izidoro, ale Anna prochází očištěním od světského nánosu. Předtím, než vejde do tohoto sálu, odkud si právě vyšla. Nemůže k tobě teď přijít. Ale proč na mě nebylo třeba nic očišťovat, podívala jsem se. Vždyť Anna je ještě dítě, dosud na ní neulupilo příliš světského bláta. Není tomu tak? Bude do sebe muset mnoho pojmout, aby pochopila celou nekonečnost. A ty se sem již nikdy nevrátíš, ty nemusíš nic starého zapomínat, Izidoro. Je mi líto. Znamená to, že už svou dceru nikdy víc neuvidím? Zeptala jsem se šeptem. Uvidíš, pomohu ti. A nyní chceš se rozloučit s volchvy, Izidoro? Je to tvá jedinečná šance, nepropásni ji. Samozřejmě chtěla jsem ji vidět, vládce celého tohoto moudrého světa. Otec mi o nich tolik vyprávěl a tak dlouho jsem o nich snila. Jen jsem si tehdy nedokázala představit, nakolik bude naše setkání pro mne smutné. Sever zvedl ruku, skála se zachvíla a zmizela. Ocitli jsme se ve velmi vysokém kruhovém sále, který vypadal zároveň jako les, louka, pohádkový zámek nebo jednoduše nic. I když jsem se snažila, nemohla jsem uvidět jeho stěny. Vzduch se chvěl a třpitil tisíci zářícími kapkami, podobným lidským slzám. Přemáhajíc vzrušení jsem se nadechla. Deštivý vzduch byl podivuhodně svěží, čistý a lehký. Proudila z ní životodárná síla. Vším tělem se rozlévaly tenké živé nitky zlatého tepla. Ten pocit byl úžasný. Pojď dál, Izidoro, otcové tě očekávají, zašeptal Sever. Udělal jsem další krok. Chvějící se vzduch se rozhrnul. Přímo přede mnou stály volchové. Přišel jsem se rozloučit, vědoucí. Pokoj vám, pronesla jsem tiše, aniž bych věděla, jak je vlastně oslovit. Takže přátelé, pro dnešek to je vše. A právě mi spadla sluchadla. Takže pro dnešek je to vše. Pokračovat budeme opět za týden. Dneska to bylo příjemné, dneska to nebylo nijak zdrcující co do popisu mučení a podobně, ale zdrcující na tom bylo to, že někdy si volíme cestu, která není pro nás vůbec příjemná, není vůbec o co stát a je potřeba na té cestě vytrvat. No a my si budeme zítra pochopitelně s Išou od 17 hodin povídat, jak se vychovávají žreci a žrece. A potom si možná se dostaneme k vašim otázkám a dotazům. Možná budou nějaké novinky. Uvidíme, co nám nadělí správce planety Země a správce reality. No a budeme se potom od 21 hodin, doufám, s Lubošem Volným, budeme se věnovat těm našim záležitostem, protože pokud sledujete jeho facebookový profil, tak víte, že se o víkendu jaksi pořád pracuje a že jsou novinky a je mnoho věcí, které se řítí dopředu. Takže budeme mít o čem mluvit. A já vám doporučím ještě teď od 19 hodin máte možnost vlastně dvou pořadů. Pravděpodobně jeden z nich určitě budete muset poslouchat z archivu a jeden můžete poslouchat naživo. Na SV24 teď od 19 hodin startuje Jindřich Pavlis a Ivo Getz. To jsou lidé z domobrany s určitě zajímavými informacemi k tomu, co se teď tady děje a k mnoha dalším záležitostem, které byste mohli očekávat, že se budou dít. No a nebo teď po mně přijde Vítek se svým dalším dílem svého pořadu. Takže vyberte si, ale rozhodně si poslechněte oba ty pořady, budou zajímavé, ať už dáte ten nebo onen teďko naživo a potom druhý si dáte z archivu. To je vše. Od mikrofonu se s vámi loučí a na zítřek se těší jak jinak než než Petr Václav. Jděte se krásně. Naschle. Рваные годы, белые воды, давние погоды, серые небо.